pozik nebil asfaltuen gainetik. Atsegina egiten zait. Lurra sentitzearen sentzazio hori. Autoak kalmotik doaz. Begiratzen ditat euren zuzentasunetik. Harritu egiten dira. Barrekin eta eskua altxatzen du.
Kafesnea, Rafa?
Bai, oso gustukoa dut, bai.
Gauza xumetan zabiltza.
Bai, bueno, gure erokotasuna ere gauza zumeekin dago ornitua, ez? Hori da, azkenean, bueno, gozatzeko modurik errezena.
Biderdian, kantu hau, zeurea da. Hitzak ere zeuk sinatuta.
Bakarra, diskontan, bai, aspaldiko kantua da, eta hasieran hasi nintzen, bueno, pizkate sonoridade berria edo lortzeko edo bila, esango nuke, ba, kantu zarren bertsioak egiten, eta ba, kantu honek galbae guztiak pasatu zituen, eta gainera simbolikoki esango nuke, ba, bakarka hasi nintzanean grabatu nuen lehen kantua izan zela, eta orain, ba, bueno, Rueda edo Rafa Rueda izatetik edo Rueda izaterako jauzia eman dudan ontan ere, ba, bere leku hartu du, ez aurretik pentsatuta, baizik eta, bueno, kasualidades, baina, bueno, polita da koinzidentzia ere, ez?
Orain argibide bat, badakizu nola esan dugun, ari garela banatzen liburua Miren Amurizaren eta Ider Eibarrena, ba, bazterrak nahasteko izan da kontua. Bai, ze batek esan dugu, nola aldatzen diren gauzak? Pilete garaien ezagutu zuen Rafa, gero bakarka, eta orain liburua idazten.
Bueno.
Ez, barkatu. Bazterrak neu nastu ditut. Miren Amurizarenak dira hitzak, eta Eider Eibarrenak Kokonut liburuko irudiak. Rafa Ruedarena bide erdian kantuarena da. Baina begira, artista deitu dizu bide batez.
Bueno, ba eskerrik asko, baina liburuarena pendiente daukat oraindik.
Etorriko da hori ere agia.
No, batek daki.
Aspaldiko abestia berreskuratzen esan duzu.
Bai, hori izan zen, ba, diskontarako, ba, lanean hasteko modua, nahi nuen disko biluzi bat egin, eta ez nuen nahi ere, ba, bueno, alako, bueno, kantu autore itxura zuen zerbait egitea ere, orduan, ba, ariketa moduan, ba, kantu zarrak birmoldatzen hasi nintzen, ba, aurreko diskoetako batzu, bertsioren bat, ba, lortu arte, ba, bueno, gustoko edo nahi nuen oreka hori, estetikoa nolabait, eta bueno, hainbat kantuekin nahiko urrutira heldu nintzen, naiz eta diskoan sartu ez ziran, Eta horietako bat hause bera izan zen, eta gero Jon Agirre Zabalagak ekoizleak kantuaren edo bertsioaren gainean egindako konponketak ederrak ziren, eta bueno, pentsatu nuen ere bazuela bere lekutxoa diskontan.
Zeuk esan duzu hitz gakoa, oreka lortzea.
Bai, ez da erreza. Gainera, horren elementu gutxi, naiz da gero entzuterakoan batzuek komentatu izan didate, askotan aipatzen dudala, nahiko biluzia dala, eta ez duela hori ematen, ez? Entzuten danean, elektronikaren karriarekin, diskoak ebere, dituela alako, aberastasun ambientei dagokionez eta arregloi dagokionez, baina egia esan ahotsa, gitarra eta elektronika hirurak ziren oinarriak eta oreka lortzea ez da erresa izaten. Zenbat eta disko biluziagoa egin edo zailagoa izaten da normalean aurreko lana. Ze edozein ertz oso agerian gelditzen da. Eta buelta asko eman behar zaizkio kantuei behar bezala sostengatzeko horren euskarri gutxiekin, ez? Hori se izan da ere egin duguna.
Bide erdian kantu hau zeurea, zer moduzko bidea izan duzu orain artekoa?
Pozik nago, egia esan, egindakoarekin hainbat gauza, egia esan ere ez naiz oso atzera begira zalea, eta normalean esate baterako ez dakit zenbat garren diskoa dudan hau. Elkarrizketa batzuetan esan didate 6. dala, beste batzuetan 7., 9., ez naiz oso nostalgikoa alde hortatik, gustatzen zait gehiago egunean edo bizi naizen momentuan burua izatea edo etorkizunean. Ez dakit nori entzun diot edo erakurri diot bera zala etorkizunaren nostalgikoa, ez? Eta ni pizka bat ere identifikatuta sentitzen naiz horrekin. Ez naiz konturatu badakit urteak daramatza dela musikan eta gauzak egiten, jotzen, grabatzen, hainbat musikariekin, baina denbora guzti hau ia konturatu gabe pasatu zait eta pentsatzen dut edo pentsatu nahi dut ere seinale ona dela, ez?
Eta ze fasetan dago orain Rafa Rueda?
Nahiko pozik esango nuke. Nire buruarekin adiskidetze eterno horren fase polit batean lortu izan dut adibidez nire ahotsarekin adiskidetzea edo ondo eramatea, nolabait. Hasi nintzanean holan bakarkako diskoak eta ateratzen claro, pieletekin egiten nuenarekin adibidez ahotsaren tratamendua eta kantatzeko modua guzti aldatu behar nuela ikusi nuen eta urteak eman ditut pizkat nere ahotsa topatu nahian adibidez alde hortatik. Eta orain da momentua disfrutatzen hasi naizela ahotsaren erabilerarekin eta gero maila orokorrago batean nahiko gustorago edo gustora nago nire egoera profesionala edo ez dakit nola definitu. Tentsio gutxiagorekin egiten ditut gauzak eta saiatzen naiz gehiago hori zentratzen nagoen momentuan. Gazteagoa nintzenean agian buruan gauza gehiago sartzen ziren eta den aldrebesten zan, ez? Baina orain sarrera zuloak txikiagoak ditut eta saiatzen naiz sartzen denari arreta jartzen, ez?
Disko adibidez ari zara gozatzen entzunda.
Bai, Bai, perspektibarekin duela guen ensaiatzen ari gara zuzenekorako eta bueno, ba, entzun behar izan dut ja hilabeteak entzun barik nituela eta oso gustora entzun dut eta uste dut disko txukuna egin dugula ta gia san gezurra izango nizuke, ba, gozatzen ez dudala entzuterakoan esango banizu egia san.
Rafa Ruedak badu konformidadea eta IES puntua.
Basoan bilduta baleude urkitasun artea Zinaiko nituzken galdera guztiak Gauaren epelean Emozioen kapamean Korpustasun aldakorra naiz Horkatzen
Ruedak gorpuztasun aldakorraz jardetsi nahiko lituzkenaren galderak bildu ditu kanturako. IES puntua nonbait zehaztuta, bere buruarekin marka berago. Argazkei begira Rueda, foto zaharrei. Zeote da, eh? Denak bertan gazte, ahots bilaketan. Baina gaitzerdi, badakar diskoan zahartzeko modurik onena, iruzpalau aholkuz, kaso egin nahi izatera ere. Gomendio sorta, entzungo tedi ordean eguko langileriak udaberrian girotuta. Itxasbelarrak, olatuak, odeiertzak, aioegalak, urkiak, asunak, mimosak, atxagorriak, orkatzaren bat, faunaz inguratu da kantuzkantu Rueda, ahotsa, gitarra eta elektronika lagun dituela. Okusairen olatuaren zipristinpean, oreka lortu nahian, ahotsa topatuta, egunerokotasuneko sentsazioen konpainian. Diskorako hitzak, gainerako guztiak, inguruko idazlei lapurtuta, Rafa.
Bai, aspalditik egin izan dudan kontu bat da, eta, bueno, ba, hortan ere aholkularitza ona daukat, ba, hor, bueno, adibidez Gotzon Barandiaranen aholkuak jarraitzen ditut normalean, batez ere poesia irakurtzeko, eta berak pasatutako liburuetan arakatzen ibili naiz eta egia esan testu ederrak aurkitu ditut eta plazera izan da ba halako jendearen poemak musikatzea esaterako pues orain entzun dugun kantua Elena Olaveren testua liburua deskubrimendua izan zen niretzat eta hainbat testu eder topatu ditut bidean esan izan dut ere beste batzuetan ba nire barrukoak edo esan nahi dudan hori ba besteen lumetan aurkitu izan dudala nik idatziko nuke, baina asko hobeto, ez?
Beste kasmatu dute esaten.
Bai, bai, hori da, eta plazera izan da, egia esan, horren testu ederrekin topatu izatea, ez?
Gauza bada bat egitea, baina zuk idatzian irakurritako horri zuk musika entzuten aldiozu?
Bai, bai. Askotan esan dut, ibiltzen gara alako musikariak ikastetxetan izeneko bueno, programa baten barruan ba, gure sorkuntza prozesuaz eta hitz egiten, eta aipatzen diedan lehen gauza ikaslei beti izan da, bueno, kantua berez bizkuntz zera autonomoen uztarketa bat dala, hitza eta musika, eta musikak hitz egiten duela eta hitzak aldiz kantatu ere ez. Orduan, nik normalean testuetan gustokoak izan eta ondo idatzita eta ritmoarekin segituan etortzen zait edo antzematen diot musika. Eta benetan sinesten dut, ez da halako metafora ondo gelditzen da noietako bat. Nik uste dut poesiak edo literaturak ere kantatzen duela, eta saiatzen naiz alik eta hobetoen ba, musika hori azalerazten, ez? Ba, poema bat musikatzerakoan, ez?
Eta beste zenbaitetan, zeuk jartzen duzu kantari poeta musika eman da?
Hori da, bai, hori da beste kantua abiatzeko beste modu bat. Guk erabiltzen dugu hainbatzek erabiltzen dugu ba zingles izeneko tresna bat, zeinean da sasizkuntza bat, zeinean ez dugun ezer esaten. Eta ditzen dugu zingles, ba gure sasoian, gure belaunaldiak batez ere ba inglesezko musika bueno, hasi garelako edo inglesez kantatutako musika entzun izan dugulako gehien bat, eta beti saiatu izan garelako nolabaiteko sonoridade hori imitatzen, ez? Orduan, ba kantuak sortzerakoan erabiltzen dugu halako hori ba melodiak murtxikatzeko sasizkuntza hori da inglesa deitzen diogu. Gero hori pasatzen diogu idazleari, eta idazlea saiatzen da, ba, ezer ez dagoen horretatik, ba, zerbait ateratzen, eta egia esan, niretzat prozesu magikoa da. Ba, nola guk bialdutako edo melodia hoietan, nola agertu daitezken horren historia ederrak, ez? Kasu hontan, adibidez, parkatu, ba, Elena Olabe edo Inigo Astizekin horrela lan egin izan dugu. Osea, beste testuak ba, poemetatik abiatuta daude, beste kantuak, eta bi testu horiek aldiz ba, melodiatik eta sekulako oparia egin didate balako testuak idazten ere melodien gainean, ez?
Oraintxe datorra adibidea, Inigo Astizen hitzez. Zure fotozarrei begiraz gara jarriko, txarela nostalgiko esan diguzulako, baina zure oraingoari begira jarrita, zeu bakarrik ageri zara, zeu zara musikari bakarra diskoan.
Bai, bueno, neu eta baita ere Jon, ez? Elektronika sarduratu dena dela batez ere musikaria da, ez da elektronikarekin dabilen orain. Eta bai, pandemiaren aurretik erabakitako kontua zan, berez formatua gero COVID-aren kontu honekin oso egokia gelditu da, edo ez ondo egokitu da garaietara, nola baita esateko, baina aldez aurretik pentsatuta neukan zerbait zan. Bueno, ari nintzen hori, ba, esan dudan bezala, ba, gitarra eta ahotsarekin, eta, bueno, nire ahotsa bilatzen, eta momentu batean ba, saiatu nintzen hori ba, berez sostengatzen ziren kantuak sortzen, bueno, berez, oso elementu gutxikin, kasu honetan gitarra ahotsa edo ahotsa eta oso euskarri gutxirekin, eta horregatik gero lanerako ba, nola ez printzipioz ez genuen ez banda edo beste musikari baten beharrik, ba, horrek ere asko erreztu egin digu bueno, produkzio eta grabaketa prozesuaz bete-betean harrapatu gintuen COVID-aren kontuak eta agian ba, beste musikari batzuekin planteatu izan bagenu diskoa ba, oraindik agian ba, publikatu gabe ongo litzateke edo elkarrizketa hau bila bete barru egin behar izango genuken edo baina bai oso bakarrik agertu naiz eta nire zilborrari begira esaten dan moduan.
Eta ezinbestean gitarra kompoziziorako duzula.
Bai, pianoa erabiltzen dut batzuetan ere, baina gitarra izan da batez ere erabili dudan tresna, eta nire instrumentua da, beste musikari batzuekin ere aritzen naiz gitarra jole moduan, eta bueno, ba, pizkat kontrolatzen dudan instrumentua delako, horregaitik erabiltzen dut.
Foto zaharrak abesti hau Inigo Astizen itxez dator. Gaia jarri zenion musika bidalita?
Ez. Gainera ba bueno, disko hau egiterakoan argi neukan beste gauzetako bat zan, ez nuela nahi ba ideia baten inguruan eraiki, ez? Edo lan kontzeptual bat egitea, ba adibidez aurreko lanean egin nuen bezala, ba hiriaren inguruko monografikoa zela. Eta hemen ba idazlei kasu hontan Elena eta Inigori askatasun osoa eman nien, ez nien inungo ba argibiderik eman batez ere horregatik ba ez baldintzatzeko idatzi behar zutena eta usteko musikari edo kantu bakoitzari bere bidea hartzen. Ja behin eurei emanda kantua ja nere eskuetatik alde egiten zuen eta euren luman ere ba beste bizi bat ere hartu izan dut bi kantuek ez eta polita iruditzen zait alde horretan naiz ta gero ba naiz eta hasieran agian kontzeptu baten inguruan ibili nahi ez izan horrek gero emaitza entzuterakoan konturatzen zara ba ari narratiboa edo leitmotiva edo ez dakit batasuna ematen diona ni neu ere banaizela eta kantuek badutela ba aman komunean ba uste baino gauza gehiago, ez? Hori ba lan kontzeptual batetik ies egin nahian eta konturatu ba kontzeptuak hor jarraitzen duela, ez? Agian ez dakit, egiteko modua edo izango da.
Ies egin nahi horretan, zure burua deseroso jarri nahi zenuen? Konfort egoeratik aparte xeago?
Parkatu, a ber, orain, justo ez dizut entzun, kaskuak atera egin zaizkit, ez dakit. Badakizu.
Ez zenuen entzun nahi eta begira.
ez, izan da, postura aldaketa istripotxu bat. Galdera errepikatu berriz, mesedez.
Bai, ezer kontzeptual tasun horretatik ies egin nahian, ea zure burua deseroso jarri nahi ote zenuen.
Bueno, baita, bueno, deseroso baino, ba, bueno, gustatzen zait pizka bat, bueno, lekuz aldatzea, bide berriak topatzea, eta hortarako ba, behar da ba, lekuz aldatu ere ez, eta alde horretatik, ba, bueno, gustora nago bilaketa ariketa horretan. Eta saiatu naiz, ba, pixkat mugitzen ere, lan honekin. Nik uste dut dozein sortzaileri gertatzen zaion kontu bat, da, beti zerbait egiten duenean edo egiten hasten danean, hobeto esan da, zerbait berria sortu nahian dabilela, edo aurretik egin ez duen zerbait. Batzuetan, beste batzuetan, baino hobeto ateratzen zaigu hori, eta behintzat nik nahiko nukena hori da, ez? Ba zerbait edo leku edo espazio edo estetika berri baten bila jo, ba egiten dudan gauze berri bakoitzeko, ez?
Sartzeko modurik onena hirian bizitzea da, kutsaduraki zarrakes taliarren. Sartzeko modurik onena gazte nahez izatea da, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena. Norbere aurkikuntzan tematzen da, sartzeko modurik onena, zahartzeko modurik onena. Etxe horremetako zartatua, azalaren baiatua, bizitzaren zimurrak. Bere horretan zaindu eta behatoki bihurtzea da, sartzeko modurik onena.
Hitzez kantatuta eta pasarte instrumentalez jantzio dituzu abestiak.
Bai, ba ala eskatu izan didalako, ez? Adibidez kasu hontan Mariluz Estebanen testu honekin oso errez aurkitu nuen bidea.
Zartzeko bidean zoazelako.
Bai, ni bakarrik ez.
Goazelako.
eta joan gaitezela, esan nahi dut.
Bai.
Bueno, bai, hori, eta egiterakoan, orain entzuten ari naizela kantuak, eta jo, eske, kriston suerte izan dut alako testuekin, edo testuak topatzen, ez? Eta testuak berak eraman ninduen, eta momentu batean ba izea eskatu, eta hori bat arte instrumental batekin, baina ez dut asko arakatu behar izan, ba, hainbatetan ba, musikatu izan ditut ba, testuak eta batzuetan enkarguz, beste batzuetan ba, nik aukeratutako testuekin, baina benetan ba, amen dolan ontarako musikatu ditudan poemekin oso modu errezean adiskidetu gara ez testua eta biok, eta sentitu naiz oso eroso, oso azke ba, sortzerakoan, kantuak sortzerakoan, eta gozada bat izan da. Gero emaitza, bueno, pues, batzuen gustorako izango da, beste batzuen ez horren beste, baina behintzat ni oso gustora eta oso pozik gelditu naiz. Ez.
Zure diskoa nola zartuko te den kezkarik?
Bai, baina uste dut ondo sartuko dela. Ze bihotzarekin eginda dago eta zintzoa da. Eta zintzotasunak beti du sartze ona. Eta alde hortatik ez daukat inolako bildurrik. Ba, seguru nago, ba, emetik urte batzuetara, ba, arrogongo naizela egindakoaz. Beste batzuetan agian zalantzak eukiditzak ezu, edo baina ez dut uste zalan honekin oso gustora gelditu naiz egia esan, eta segituan somatzen da.
Bizi garen garaiotan, abesteak ez ote diren ba, geroz eta efimeroagoak?
Bai, efimeroa da bizitza definizioz eta azkenean badanakin abestiak, sortze lanak, liburuak, eta dana da, ematen du hori ba, bizitza ziztu bizian dijoala, ta martxa hortara egokitu behar gara, bestela jai, ez? Baina, bueno, saiatzen naiz nire tarteak edo nire espazioak, nire tokitxoak bilatzen ba, bizi modua moteltzeko eta gozatzeko gehiago ba, momentuaz edo egiten dudanaz. Gerota zailagoa izaten da, baina bai, hala bizi gara eta egokitun beharko gara hortara.
Zartzen ez diren arte obrez zipristen duta dator, Rueda, Kanagawako olatu handiak badu, itxas orrua ez den abestia.
Marea izugarri jeitsi da, joku zairen olatua. Datorrelako itxas belarra txalupak, kostalde oso badago. Joku zairen olatuaren zai, nok ez daki bat datorrela, eta ies egin behar dela. Albora begira gabiltza, ala bizi gara espaldian, olatupean bezala.
Joseba Sarrionandiaren hitzak.
Bai. Bai, aurreko beste bilduma baterako ba kantu hau grabatu nuen, elkarrek ateratako bilduma batean, beste formatu batean, elektrikoago, eta ba lehen aipatu dudan prozesu hortan, ba kantuak biluztearena eta kantu zarrekin jolasean, kantu hau ere hartu nuen, naiz ez da ez tan zarraz, kantuak ustot bi urte edo dituela, eta oso gustora ere, ba, beste leku bat aurkitu diogu, eta bueno, horixe, sarriren kaleratu edo publikatu gabeko testu bat, eta bere hildoan, artista da bera ere, eta.
Diskoa kaleratu duzu eta kontzertuak emateko zoria ere baduzu aste horretan bertan, etzidamu ostegunean adibidez.
Bai, egoera okertzen ez bada behintzat Lezon egongo gara, 7:30etan estreineko kontzertua izango da, eta bueno, pixkat urduri ere, orain bihar ja azken ensaioarekin eta ber nola iristen garen. Naiz eta, bueno, berez kontzertuak, ba, otsaila azken aldea martxorako gere daukagu pizka eta horre ikusita, ja, ba, bueno, maiztasun haundiarekin jotzearena, baina ondo etorri zaigu Lezoko hau ere, ba, holtzari temperatura hartzeko eta gogoakin, oso ondo pasatu izan dugu egin ditugun ensaioetan, eta erakusteko gogoarekin, aber jendearen ba, gu bezain ondo hartzen dituen kantuak.
Aldatu zaizuena, kontzertuaren ordua. Zer moduz daramazue edo eraman gote duzue, arratsalderdik hori?
Jo, ba egia esan, ez dakit zer esan. Nere buruaren zati batek eder oso ondo dagoela esaten dit, baina besteak gauzaleak ba, eskertuko luke ere pixka bat gaueko giroa hori bizi alizatea, ez? Orain ezin dugun hori, naizta, bai, parkatu.
Ez, segi.
Ez, hori, ba, alde batetik ondo, ze gainera, bueno, nik uste dut, ba, hau bezalako zuzenekoetarako, ba, arratzaldeko Europa, par joera hori oso ondo datorkiola egin dudan lanari, baina ikusle moduan ere faltan botatzen dut ba, gaueko giro hori eta bueno, pixkat kontaktua jendearekin eta orain egin izan ezin egin izan egin ezin ditugun gauza horiek ere, ez?
Bi hitzetan esaiguzu zergatik joan beharko lukeen gure entzuleak zure kontzertura? Eta kontzerturik ezean, joan ezean, zergatik entzun behar duen zure diskoa? Eskura dagoenez?
Ba, proposamen zintzoa eta gozagarria delako edo ala uste dut, behintzat, eta sinisten dut entzun ostean ba, jendea gustorago sentituko delako. Kontzertua ere ba, azken batean beste gauza bat da, musika zuzenean, ja musika ja berez badu bere magia eta kontzertuek ba, hori ematen dute. Baina diskoa pentsatzen dut oso gustagarria dela eta erresa entzutekoa eta pentsatu nahi dut ba, jendeak nik bezala entzungo duela eta pentsat probatu dezala bentzat.
Rueda, ba, eskarrik asko. Eta jirabiraka ibili dadila zure disko berria.
Eskerrik asko zuei.